Një muaj më parë, botohej Caritas in Veritate, enciklika e parë shoqërore e Benediktit të 16. Dokumenti që po ndiqet me një interes të jashtëzakonshëm në nivel botror, është bërë tashmë bestseller në shumë vende. Enciklika që nga fjalet e saj të para, të cilat sipas traditës shërbejnë edhe si titull, nënvizon se zhvillimi i gjithanshëm njerëzor ka nevojë për të vërtetën e për dashurinë. Binom që përbën edhe kyçin për leximin e gjithë enciklikës.
E vërteta për cilën Jezusi u bë dëshmitar e thënë me dashuri, kjo është forca që vën lëvizje zhvillimin e një mend të çdo njeriu të mbar njerëzimit. Nis kështu Caritas in Veritate, e vërteta me dashuri, enciklika e Papës Benediktit 16 kushtuar zhvillimit gjithanshëm të njeriu, drejtuar botës katolike dhe gjithë njerëzve vullnetmir, paraqitur me 7 korrikun e kaluar në sallën e shtypit Cilis Shenjt. Benedikti 16 nënvizon epohon me njëherë se dashuria dhe vërteta janë të lindura bashkë me njeriun, evren. Krishterimi me dashuri, por pa vërtetësi, mund të shndrohet lehtësisht në rezervë ndjenjash të mira, të nevojshme për jetën shoqërore, por të dorës së dytë.
Zhvillimi ka nevojë për të vërtetën. Pa të, pohon Papa, veprimtaria shoqërore bie në pushtetin absolut të interesave e të logjikave të forcës, me pasoja shkatrimtare për shoqërinë. Benedikti 16 ndalet tek dy kritere orientuese të natyrës morale që rrjedhin nga parimi i thënies të së vërtetës me dashuri, drejtësia dhe e mira e përbashkët. Çdo i krishter është i thirrur të vërë në plan të parë dashurinë në të gjitha veprimtaritë, edhe përmes rrugës institucionale që ndikon në mënyrën shoqërore të jetesës. Kisha, ripohon Papa, nuk ka rrugë zgjidhje teknike për të ofruar, por ka misionin për të thënë të vërtetën, për të ndihmuar kështu në ndërtimin e një shoqërie që i përgjigjet kërkesave të njeriut, dinjitetit të tij, misionit të tij në jetë.
Duke kujtuar mesazhin e enciklikës Populorum Progressio të Papës Pali VI, Benedikti 16 thekson: "Pa perspektivën e jetës së mshuar, progresi njerëzor në këtë botë mbetet pa frymë. Pa Zotin, zhvillimi mohohet, çnjerëzohet." Papa Pali VI shkruhet, ripohoj rëndësinë e pamohueshme të ungjillit për ndërtimin e shoqërisë mbi bazën e lirisë të drejtësisë. Në enciklikën Humane Vitae, Papa Montini flet për lidhjet e forta ndërmjet etikës jetës, etikës së shoqërisë.
Edhe sot, kisha e propozon me forcë këtë lidhje. Papa shpjegon konceptin e thirrjes që është i pranishëm në Populorum Progressio. Zhvillimi është thirrje, sepse lind nga një thirrje mbinatyrshme. E është vërtet i gjithanshëm kur përpiqet për përparimin e çdo njeriu e të njeriut në tërsi. Feja krishtere shton merret me zhvillimin pa u mbështetur tek privilegjet as tek postet në pushtet, por vetëm tek Krishti. Papa vënë dukje se shkaqet e prapambetjes nuk janë kryesisht të natyrës materiale.
Janë mbi gjitha në vullnetin, në mendimin e akoma më shumë në mungesën e vëllazërimit ndërmjet njerëzve e popujve. Shoqëria, gjithnjë më e globalizuar, thekson, na bën të afërt, por jo vëllezër. Atëherë duhet mobilizohemi që ekonomia të evoluojë drejt rezultateve plotësisht njerëzore. Caritas in Veritate thekson se humanizmi krishter, i gjallëruar nga dashuria e udhëhequr nga vërtetësia, është forca më e madhe në shërbim të zhvillimit, sepse është pikrisht dashuria e Zotit. Humanizmi i hapur drejt absolutit, na kujton Papa, ajo që na jep guxim të punojmë dhe vijojmë përpjekjet në kërkim të së mirës për të gjithë.
Në Caritas in Veritate, posaçërisht në kapitullin e 3, Papa i thur lavdë përvojës së dhurimit pa kurfar interesi në marrëdhëniet ekonomike dhe inkurajon ekonominë e bashkimit. Kjo përvojë lindi më 1991 në Brazil në gjirin e lëvizjes së fokolarëve. Ju lutëm pionerit të saj, Dr. Alberto Frassinetti, të na shpjegojë në mikrofonin ton tiparet themelore të ekonomisë së bashkimit.
L'idea è quella di avere delle aziende.
Ideja është të kemi ndërmarrje apo firma që janë treg si gjithë të tjera, ndërmarrje që lindin për të fituar, por që ndajnë këto të fitime në tri pjesë. Një pjesë caktohet për të varfrit me projekte ndihme, për t'i bërë zotër të fateve të tyre, duke çliruar me punë nga varfria. Pjesa tjetër vjet në shërbim të edukimit të rinjve me këtë kulturë tre të dhurimit të pa interes, që kanë bazë vllazërinë universale. E së fundi, pjesa tretë i mbetet ndërmarrjes pikrisht për të vijuar zhvillimin dhe prodhimin e të mirave materiale në vitet që vijnë.
A mund na kujtoni ndonjë për voi konkrete.
Un esempio concreto, un'azienda dove stiamo facendo consulenza.
Një ndërmarrje ku shërbejm si këshilltare që në fillim të vitit ishte në krizë, pas se tregu i saj ra me 40%. Titullari i mblodhi të gjithë përgjesit rreth një tryezë dhe u tha: "Mirë pra, tani mundohuni të na jepni ndonjë ide." E ata venosën të vënë jetë një projekt kursimi që pas 4 muaj shpati si fryt kursimin e 25.000 eurove, falë përdorimit kujdesshëm të telefonit, të drites e sendëve të tjera të nevojshme. Titullari venosi që një pjesë të këtyre kursimeve t'i shpenzoi për një projekt ndihmë në favor të të varfërve që u zgjodhën nga vetë nënpunësit. Krijimi një atmosfere të tillë bashkëpunimi i nxiti të gjithë të impenjohen me zell të madh në kryerjen me sukses detyrës në ngjirin e ndërmarrjes, e cila, duke vijuar në këtë rrugë, nuk pati nevojë të nisë në shtëpi asnjë nga punonjësit e saj.
Mendoni se mund të përhapet më tej përvoja e ekonomisë së bashkimit?
A mi avviso ci sono ampi margini.
Sipas meje ka mundësi përmirësimi. Sot për sot natyrisht është përvojë kufizuar. Ekonomia e bashkimit është përvojë njerëzve. Nuk na duhen ide imprenditoriale të lindura në tryezë, por njerëz me ide me guxim që nuk duan të ecin rrugën e suksesit vetëm, por edhe me të tjerët. Një ekonomi e tillë nuk është ekonomi në kuptimin e ngushtë fjalës, gjen zbatim të gjitha shtresat e popullsisë, ka të bëjë sa me punonjësit e ndërmarrjeve, aq edhe me gratë shtëpiake, me mësuesit, studentët, me gjitha ta që besojnë në një projekt në cilin ekonomia bëhet mjet për të siguruar mirëqenjen e të gjithëve.